Pertama-tama kehormatan, kepujian layak kami berikan kepada Tuhan Yesus, karena Yesus adalah kepala jemaat. Suratan Efesus pasal 1 mengatakan, Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Itu firman Tuhan. Dan banyak ayat-ayat pendukung. Ya, maka selayaknya setiap ibadah kita meyakini dia ada tengah kita. Di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saat ini juga Tuhan ada. Puji Tuhan, saat firman Tuhan disampaikan, kita terima dengan kerendahan hati, kesungguhan, supaya ibadah kita tidak sia-sia, tapi benar-benar ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan berarti diberkati oleh Tuhan. Jasmani dan rohani dilengkapi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tentu saudara percaya firman Tuhan? Itu yang paling penting, percaya firman apa tidak. Kalau kita tidak percaya akan firman, berarti sia-sialah ibadah kita. Tapi kalau kita percaya akan firman, dan itu menjadi kerinduan kita, puji Tuhan, pasti ada Tuhan di tengah kita yang menyambut kita. Kehadiran kita disambut oleh Tuhan Yesus. Manakala kita mengawali ibadah, Tuhan Yesus menyambut kita. Puji Tuhan. Haleluya. Persekutuan ibadah kita adalah merupakan ikatan kasih persaudaraan. Philadelphia. 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 Haleluya. Di mana ada kasih persaudaraan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di mana kawanan domba-domba berada, maka di tengah kawanan domba-domba itu ada gembala juga ada. Di tengah-tengah kawanan domba-domba. Yang namanya jemaat adalah 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku. Aku ada di tengah-tengah. Jadi jemaat itu bukan 100, 200. 2, 3 saja. Tuhan sudah ada di tengah kita. Ya. Haleluya. Kasih persaudaraan mengikat kita. Bilangan pasal yang ke-12 akan kita baca bersama-sama dengan penuh iman, agar Tuhan juga memberkati dan mencelikkan mata rohani kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Bilangan pasal 12 mulai ayat 1 kita baca dulu saja. Puji Tuhan. Saya harap semua sudah dapat dan kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan menurut firman Allah, karena waktunya sudah dekat. Itu terdapat pada Wahyu 1 ayat 3. Bilangan 12 bersama-sama, sebelum ayat itu perikopnya pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan dengan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut atau sabar ya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Ini pengakuan firman Tuhan, lembut, terjemahan lain sabar, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa dan Harun dan Miriam, keluarlah kamu ketiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri depan pintu kemah. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia atau Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada. Aku bicara dengan dalam. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Jadi kita ingat tadi pertama pada ayat 3 dikatakan Musa itu lembut atau sabar, ya. Dan pada ayat 7 diulang lagi, bukan saja sabar tetapi setia dalam rumahku. Itu artinya setia datang dalam rumah Tuhan, setia ibadah. Lanjut, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupaku. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Ya, cukup-cukup saja, cukup. Jadi kalau terus kelamaan, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan melihat ulah daripada Miriam dan Harun. Tentu kita kenal bahwa Miriam dan Harun ini adalah kakak daripada Musa. Puji Tuhan. Tapi perikopnya ini pemberontakan Miriam dan Harun. Mungkin saja dilihat bahwa Musa ini adalah saudaranya. Apalagi di Musa ini adiknya. Ya, Tuhan kan sudah berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri atau di keluarganya sendiri. Biasa itu, saudara, ya. Apalagi kalau tingkatnya adik. Ya, tentu adik saja kok. Dulu aku yang ngomong, aku yang gendong, aku yang nyuap. Ya, kok masa sekarang mau lebih tinggi dari aku? Baik. Lalu Miriam dan Harun melawan Musa, tapi belum ada alasan memarah bagaimana kepada Musa, belum ada, masih cari-cari alasan. Ya. Dan kemudian memang nabi tidak dihormati, mendapat kesalahan atau dianggap pelanggaran bahwa Musa mengambil seorang perempuan, tentu menjadi istrinya, dari keturunan Kus ini. Nah, ini mendapat kesempatan, ini kelemahannya ini. Ya. Bukankah seringkali hamba Tuhan kan dicari kelemahannya, kan? Pelayanannya tidak dia perhatikan, ya. Pelayanan seorang hamba Tuhan yang berjeri lelah itu bukan saja pelayanan rohani, saya pelayanan jasmani dengan jerilah, itu kan dilupakan sama jemaat, kan? Jemaat selalu tidak memperhatikan itu, saudara. Tetapi jemaat merupakan Harun dan Miriam ini mencari-cari kesalahan lain. Apalagi ini soal nikah, perkawinan. Ya. Jadi saudara, ini alasannya. Tetapi bagaimanapun juga, Musa itu adalah yang melayani bangsa Israel sejak dari Mesir, pada waktu bangsa Israel dijajah oleh Firaun, menderita, dijadikan pekerja rodi, dipaksa. Tetapi yang dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, yang dipakai Tuhan itulah Musa. Yang dipakai Tuhan. Dan Musa berhasil meloloskan bangsa Israel dari Mesir. Kita ingat ini, saudara. Seringkali kan kita tidak mengingat masa lalunya seorang hamba Tuhan, jasa daripada Musa sebagai hamba Tuhan kepada umat Israel, kepada jemaah Israel, dan Musa lah yang berjuang berhadapan dengan Firaun. Dan untuk ini pun Tuhan yang mengutus. Berarti Musa ini benar-benar hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Dan sudah menunjukkan buah-buah bangsa Israel dilepaskan dari Mesir. Dan mengadakan satu perjalanan yang sangat panjang. Tapi puji Tuhan, pada waktu itu, karena Miriam dan Harun ini merasa Musa ini saudara kandung, saudara sendiri, apalagi cuma adik, tidak menghargai tahbisan Tuhan kepada Musa. Seringkali jemaat tidak menghargai tahbisan Tuhan kepada hamba Tuhan. Gembala sidang. Mana dulu pada masa hidup dalam kegelapan di luar Tuhan. Tuhan telah memakai hamba Tuhan untuk memenangkan. Dan dimenangkan datang kepada Yesus Kristus. Bahkan juga mendapat pelayanan rutin. Ya, maupun dalam ibadah membagikan firman Tuhan. Sebenarnya yang diprotes juga Musa, apakah cuma Musa yang menyampaikan firman? Kan kita juga bisa, saudara. Firman, pelayanan firman itu adalah hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Tetapi Miriam, Harun mencela, masa kan cuma Musa saja bisa menyampaikan firman, kita juga akan bisa, gitu saudara ya. Tidak menghormati jasa seorang hamba Tuhan, Musa, yang sudah berhasil memperjuangkan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Karena itu dilaksanakan atas perintah Tuhan. Pada waktu Tuhan memerintahkan kepada Musa, supaya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa lalu berkata, iya, bangga, tidak. Tapi justru Musa berkata, Tuhan, aku ini orang yang tidak pandai bicara, tidak fasih lidah. Jangan akulah Tuhan yang diutus. Bukankah seorang bisa menjadi utusan Tuhan, dipakai Tuhan? Saudara, itu bukan satu kebahagiaan. Itu merupakan satu beban yang sangat berat. Pelayanan kepada jemaat itu bukan main-main. Sekecil apapun jemaat, itu dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Ya, atas kehendak Tuhan. Satu pohon tinggi, menjulang tinggi, bagaikan pohon kelapa. Tapi kalau ada angin, angin paling terasa di mana? Di akarnya apa di? Paling atas terasa, digoncang terus. Makin dipercayakan Tuhan dan sudah berhasil meloloskan bangsa Israel dari Mesir, angin badai mengguncangkan. Yang paling menyedihkan justru adalah kakak kandung sendiri. Ini luas artinya. Bisa saudara kandung betul-betul pengertiannya, yang bisa tidak mendukung pelayanan adiknya Musa. Atau ini juga membayangkan bahwa jemaat sebagai keluarga Allah merasa dia sebagai keluarga Allah yang ada hak yang sama. Sehingga selalu yang dicari itu kesalahan. Musa sabar. Gak ada kesalahan, Musa sabar. Dalam memimpin bangsa Israel sabar. Bolak-balik bangsa Israel marah. Sampai Musa itu kan pernah berkeluh kesah pada kitab Bilangan juga. Gak usah dibaca. Tuhan, ini sudah berapa kali orang Israel ini bersungut-sungut. Sudah Tuhan, aku minta mati saja. Tidak kuat aku menanggung. Jangan saudara kira seorang hamba Tuhan dilawan oleh jemaat itu kesenangan. Itulah keluhan Musa. Tuhan, aku sudah sekian kali mereka melawan aku. Tapi lebih baik engkau panggil saja aku pulang. Tapi Tuhan masih juga mau memakai Musa. Betapa berat kalau dalam penggembalaan ada jemaat yang melawan gembala. Sebab tidak bisa berbuat apa-apa. Harus apa? Musa pada waktu dilawan oleh Miriam dan Harun. Musa harus apa? Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, sabar, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa harus sabar. Dan memang didapati oleh firman, Musa itu sabar. Andai kata Musa yang dilawan oleh Miriam dan Harun, Musa mengutuk mereka karena kemarahannya sudah macam-macam permasalahan, tetapi Musa apa? Musa memang. Hanya inilah seorang pimpinan rohani, seorang gembala. Biar dibenci tapi harus sabar. bersabarlah. Ada ayat pada Kolose. Dan lemah lembut. Tapi lebih dari itu, Musa bukan sabar saja, tetapi juga bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Setia. Memang seorang hamba itu hanya setia. Walaupun dibenci, walaupun dilawan oleh kakak-kakaknya, mau dikacaukan oleh kakak-kakaknya, tapi setia. Setia. Sabar dan setia. Andai kata dia tidak setia, ya sudah biar aja mereka masuk neraka, enggak apa-apa. Tetapi Musa sabar. Kalau Musa bisa sabar, itu juga kekuatan dari Tuhan. Kalau Musa tetap setia, itu juga kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan beserta senantiasa. Karena Tuhan itu baik buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya mau kita ingat lebih dalam firman ini. Siapa Musa? Ya. Siapa Harun? Keluaran pasal 7. Keluaran pasal yang ke-7. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah. Cuma ini cetakannya, maksudnya Allah kecil, saudara ya. Sebagai Allah bagi Firaun dan hambamu. Engkau harus mengatakan segala yang difirmankan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negeri ini. Ya, puji Tuhan. Kalau kita lanjut dengan ayat 6 dan 7, demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah perbuatan mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Jadi begini, puji Tuhan, Miriam dan Harun ini melawan Musa, memberontak tadi istilahnya. Ya, memberontak kepada Musa. Puji Tuhan, ya begitu. Dan ini, pemberontakan ini karena Musa menikah atau mengambil seorang perempuan dari Kus. Kus ini, kita lihat. Kejadian 10 ayat 6. Kejadian 10. Satu ayat. Kejadian 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kus. Dan seterusnya saja. Jadi Kus ini keturunan Ham. Ya. Begitu saudara. Ham ini, siapa Ham ini? Ham ini adalah anaknya Nuh. Ya kan? Masih ingat tuh? Ya, puji Tuhan. Itu dan Ham ini sebagai anaknya Nuh ini, saudara, Ham ini sebagai anaknya Nuh ini, saudara, adalah Nuh itu adalah orang yang terkutuk. Itu kalau dibaca mulai dari pasal 9 mestinya. Ya, mulai dari pasal 9. Atau kita kutip saja yang penting aja ya. Kita harus kenal dulu ini, saudara. Kus ini siapa? Ya, bagaimana tadi? Coba kita lihat pasal di atasnya. Pasal 9. Pasal 9 ayat 21. Setelah ia atau Nuh minum anggur, mabuklah ia, ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, lagi sekali, maka Ham, bapak kanan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ya, terus, sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan mentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur, mereka menutup aurat ayahnya sambil berpaling, sehingga mereka tidak melihat aurat orang tuanya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah engkau. Ya. Jadi Ham ini terkutuk. 26. Lalu katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi Kanaan hambanya. Allah mengeluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan itu menjadi hambanya. Jadi pada waktu Nuh sebagai petani anggur, ya kebun anggur, di sana dari hasil buahnya Nuh makan anggur itu sampai mabuk. Dan kemudian dia mabuk dalam rumahnya, dalam kemahnya. Dan dia tidak sadar dalam keadaan telanjang. Kemudian Ham menceritakan kepada saudaranya, itu ayah ini mabuk dan sudah bertelanjang. Ayo kita keluar, kita nonton, kita lihat, kita menyaksikan. Begitu saudara ya. Atau bagaimana lagi ucapannya. Kemudian siapa? Sem dan Yafet tidak mau lihat. Tidak mau. Dengan membawa kain, jalan mundur, dan menutup tubuh dari ayahnya. Tetapi Ham menceritakan, menyiar-nyiarkan, sehingga Ham itu menjadi orang yang terkutuk. Keturunannya juga terkutuk. Kalau Kus ini juga keturunan dari Ham, berarti ada jalur terkutuk. Ada jalur terkutuk ini. Ya. Lah kok Musa mau kawin atau memperistri seorang perempuan dari Kus? Jadi ini ada dasar yang sangat kuat bagi Miriam dan Harun. Ya. Ini umpama secara organisasi, wes dipecat aja ini. Pecat saja dia. Atau dalam jemaat kalau gembala yang kejam, dia juga berkata, pecat saja. Saya tidak mau memecat jemaat, saya tidak mau mengutuk jemaat. Apapun ulahnya, saya hanya mohon sabar dari Tuhan supaya bisa kuat atas ulah jemaat yang menyebabkan satu kemarahan, mencari-cari kesalahan keturunan daripada Ham karena tidak menghormati orang tuanya. menceritakan kejelekan orang tuanya. Orang tua itu tidak bisa diganti. Dan orang tua itu walaupun banyak kekurangan, tetap orang tua tidak bisa dirubah. Nah, Ham ini kemudian mempunyai keturunan yang namanya tadi Kus. Sedangkan Kus ini adalah keturunan, kita lihat saudara, firman ini hidup ya, kita lihat ya, kita lihat, kita perhatikan. Sedangkan Musa mengambil perempuan ini dari keturunan Ham, itulah Kus. Ah, ini memang salah ini. Salah. Orang terkutuk, perempuan Kus ini orang terkutuk, kok mau diambil. Keluaran tadi pasal 7 mengatakan, Musa sebagai Allah, tapi huruf kecil. Ingat ya, Allah huruf kecil. Itu Musa. Sedangkan Harun sebagai nabi. Mana lebih tinggi? Sebagai nabi atau sebagai Allah? Ya tentu sebagai Allah. Ya. Kita melihat pengertian ini pada Injil Yohanes pasal 10. Siapa yang dianggap sebagai Allah? Injil Yohanes pasal 10 ayat 34-35. Injil Yohanes 10 ayat 34 dan 35. Saya mau mengarahkan kepada Musa kenapa dia kawin sama perempuan Kus ya. Jangan bingung ya. Ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Huruf apa? Kamu adalah Allah. Jikalau mereka yang disebut Allah itu, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Yang menerima firman itu disebut Allah. Huruf kecil. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi seorang hamba Tuhan dengan segala ketekunannya, kesabaran dan kesetiaannya bagikan Musa, itu mendapatkan firman Allah. Dan karena dia mendapatkan firman Allah, maka layak disebut kamu adalah Allah. Seorang hamba Tuhan menyampaikan firman. Seorang hamba Tuhan menyampaikan firman. Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada awal pertama ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu apa? Allah sendiri. Jadi kalau seorang hamba Tuhan yang sabar dan setia menyampaikan firman Allah, maka dia itu di hadapan Allah adalah Allah sendiri. Orang yang menyampaikan firman yang betul-betul alkitabiah, betul-betul firman Tuhan yang alkitabiah, di hadapan Tuhan itu Allah. Kecuali kalau hamba Tuhan itu tidak menyampaikan firman Tuhan, tetapi isinya bukan firman Tuhan. hanya ilmu pengetahuan atau sejarah atau apa lain, tapi yang alkitabiah. Maka dari itu Yohanes 10 ini jelas, yang disebut Allah adalah mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Musa pada waktu dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, selalu Tuhan berfirman kepada Musa. Karena Musa tidak pandai bicara, tidak fasih lidah, maka dia berkata, Tuhan jangan aku gak bisa ngomong. Lalu Tuhan tunjuk Harun menjadi pembicaranya, mewakili, menggantikan dia untuk menyampaikan. Itu sebabnya di Harun ini hanya nabi. Nabi ini menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Tapi kalau Musa, karena dia terima langsung firman, bertatap muka dengan Tuhan, maka Musa ini adalah bagikan Allah. Itu ditulis coba pada waktu Musa ini. Kembali ke Bilangan 12 ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ini penting nih, ayat 8 ya. Oke, dapat. Berhadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah Tuhan. Cukup. Tuhan menyampaikan firman kepada Musa, itu mengatakan, berhadapan muka. Ada itu ayatnya di kitab Keluaran ya. Berhadapan, bertatap muka. Menyampaikan firman yang alkitabiah, saudara, itu sangat memerlukan seorang hamba Tuhan semacam Musa harus berhadapan dengan Tuhan. Dalam doa, berhadapan Tuhan dengan Tuhan dengan setia dan sabar. Musa ini mendapat firman, perintah untuk membangun tabernakel. Kitab Keluaran mulai pasal 25 dan seterusnya. Allah berfirman kepada Musa, buatlah alat ini, itu Tuhan berfirman. Kepada Musa, bukan kepada Harun. Bahkan sementara Musa di Gunung Sinai berhadapan dengan Tuhan, menerima firman Tuhan, Harun bagaimana? Memimpin umat Israel untuk membuat anak lembu emas. Menyembah anak lembu emas. Padahal Musa sedang bergumul. Jangan pergumulan untuk pelayanan firman hanya disibukkan dengan membangun anak lembu emas. Kelihatannya indah, bagus, dengan penuh perjuangan. Tetapi Musa dalam hubungan dengan Allah. Bertatap muka dengan Allah. Muka dengan muka. Bertatap muka dengan muka. Untuk menerima firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman yang alkitabiah, itu bukan gampang. Saya ini sebagai hamba Tuhan mengalami. Hidupku sebagai hamba Tuhan. Pergumulan untuk menerima firman. Tuhan percayakan. Firman itu adalah Allah. Dan kalau seorang hamba Tuhan dipakai untuk menyampaikan firman, berarti yang menyampaikan firman itu adalah bagaikan Allah huruf kecil. Ya, beda loh huruf kecil sama huruf besar ya. Itu Allah. Ya seperti saya umpamakan tadi, presiden tidak bisa datang. Kemudian diwakilkan kepada menteri untuk menyampaikan kata sambutan, membaca kata sambutan. Ya, membaca di bawah tanda tangan presiden. Sehingga layak menteri itu dibagaikan presiden yang berpidato. Ngoten para sederek. Ngertos? Orang yang menyampaikan firman itu adalah Allah di hadapan Tuhan. Huruf kecil. Jangan lupa. Itulah Musa. Tapi, saudara, Musa ini diprotes sama mereka. Itu bilangan 12 tadi kan mengatakan pada ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Masa Tuhan berfirman hanya kepada Musa saja? Padahal Tuhan berfirman kepada Musa itu di Gunung Sinai. Musa bergumul 40 hari, 40 malam. Untuk mendapatkan firman, pengajaran mempelai dalam tabernakel. Dan dua loh batu, hukum Taurat. Itu yang dapat bukan Harun, yang dapat itu Musa. Dan kalau Musa menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel, berarti Musa bagaikan Allah. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah yang Alkitabiah di mata Tuhan bagaikan Allah. Dan hamba Tuhan tidak mengatakan, tidak harus mengatakan, aku Allah. Tapi aku adalah hamba Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Pada Injil Lukas mengatakan, setelah hamba itu melayani, hamba itu berkata, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang ditugaskan kepadaku. Bisa menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan firman yang Alkitabiah. Saudara hanya sebagai yang melakukan tugas dari Tuhan. Kalau saya hari ini bisa menyampaikan firman, ini adalah tugas dari Tuhan. Bukan tugas dari saudara, dari Tuhan. Puji Tuhan, teladan dari Musa, sabar dan setia. Ayat 2 lagi, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja. Padahal mereka sudah mengalami. Musa menyampaikan tabernakel, Musa menyampaikan loh batu yang isinya 10 hukum Taurat dan juga persyaratan-persyaratan Taurat. Musa yang menyampaikan, Musa yang terima langsung dari Tuhan firman itu. Tapi kok masih diprotes? Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Bukankah dengan perantaran kita, Miriam, Harun, merasa juga Tuhan menyampaikan firman? Kapan? Waktu Musa naik di Sinai, Harun membawa orang Israel menyembah berhala. Iya kan? Musa bergumul 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Tetapi Harun merepot membuat anak lembu emas. Jangan jadi hamba Tuhan yang repot dengan anak lembu emas. Apa itu? Organisasi dunia. Repot ngatur organisasi. Wah, kalau perlu pecat sana, pecat sini. Saudara, kita menuju kepada pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus dibangun oleh firman Tuhan. Di mana Tuhan bisa memakai hamba Tuhan. Pembangunan tubuh Kristus ini jauh lebih penting daripada pembangunan dunia. Kalau orang bangga dengan bait Allah, maka Tuhan berkata, bait Allah yang 45 tahun ini robohkan, nanti aku akan ganti bait Allah yang baru, yaitu tubuhnya sendiri. Injil Yohanes pasal 2. Tubuh Kristus. Bangga mungkin, wah bagus ini sudah dibangun, bagus. Ya, bait Allah itu bagus, itu pada Injil Yohanes 2. Tapi Tuhan berkata, robohkan, robohkan. Aku akan bangun tubuh Kristus. Itu jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang Musa, kenapa dia sebagai hamba Tuhan kok mau menikah dengan Kus, notabene keturunan Ham, orang terkutuk. Musa yang bagaikan Allah atau bagaikan Tuhan, ya Allah, menikah dengan Kus, orang terkutuk. Ya, mempelai Tuhan, mau dibangun oleh Tuhan. Sidang mempelai Tuhan, yang mau dibangun oleh Tuhan, siapa dia? Di hadapan Tuhan manusia ini apa? Manusia, ya betul. Manusia yang banyak salah, banyak dosa, betul apa enggak? Keturunan kita ini, manusia ini keturunan siapa? Keturunan yang paling pertama itu loh, Adam. Adam pada waktu dia melanggar larangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka Tuhan berkata apa kepada Adam? Di Kejadian pasal 3, enggak usah dibaca, nanti sudah baca sendiri. Apa? 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 Terkutuk. Sejak Adam, manusia ini di hadapan Tuhan, manusia apa? Terkutuk, karena ini kita keturunan Adam. Ini loh manusia ini terkutuk. Makanya sampai Darwin berkata bahwa manusia itu dari keturunan kera, yalah wajarlah karena dia memang dari orang terkutuk. Ya. Ya. Jadi saudara, sebagaimana Kus ini adalah keturunan Ham, Ham itu adalah terkutuk karena dia menyiarkan kejelekan orang tuanya. Saudara, pada umumnya seluruh manusia adalah keturunan Adam. Dan menurut jalur keturunan Adam ini adalah manusia terkutuk, bagaikan Adam terkutuk. Tapi puji Tuhan, haleluya, datanglah Yesus. Yesus yang menyampaikan firman. Yesus bagaikan Musa yang mencari kita. Yesus karena bagaikan Musa mau menikah dengan seorang perempuan Kus yang terkutuk. Anak manusia datang mencari orang-orang yang berdosa. Anak manusia datang mencari orang-orang berdosa. Manusia datang mencari orang-orang yang terkutuk. Karena semua keturunan Adam adalah manusia terkutuk. Mari datang kepada Tuhan. Setia dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mencari kita. Tuhan mencari kita. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tapi manusia ini sudah terkutuk. Apa kata Rasul Paulus pada 1 Timotius 1. Manusia yang terkutuk ini layak bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, Dia itu Tuhan ya, yaitu Kristus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Nyasaba? Tuhan. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa semengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih. 15, perhatikan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa itu orang terkutuk. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Upah dosa itu maut. Ya, akulah paling berdosa. Tapi aku yang berdosa ini sudah mendapat kasih karunia Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Kita manusia semua adalah orang-orang berdosa. Betul? Atau kita semua adalah orang suci? Rasul Paul mengakui itu. Kita juga harus mengaku di hadapan Tuhan. Supaya kita ini ada dua macam dosa. Satu, dosa keturunan, warisan dari zaman nenek moyang, kakek moyang, semua moyang-moyang itu. Dan yang kedua adalah dosa dari perbuatan kita sendiri maupun dalam perbuatan nyata ataupun dalam hati dan pikiran. Sudah dikuasai oleh dosa. Pikiran yang jahat, pikiran yang najis, itu semua adalah dosa. Sehingga Galati, kita baca, kita tambahkan. Ini perlu dibaca. Ya, fatsal yang ketiga. Fatsal yang ketiga. Ya, ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Puji Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kutuk jatuh pada manusia. Tapi anak manusia, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita? Hanya satu cara. Yesus harus digantung di kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung di atas pundaknya. Apa itu? Kutuk. Sehingga dikatakan, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dialah Yesus yang tergantung di kayu salib, menanggung kutuk saudara dan saya. Kita manusia terkutuk, tidak akan bisa dihapus dengan cara lain. Hanya satu cara, itulah Yesus yang mati, rela mati di salib. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang sesat, untuk menyelamatkan yang terkutuk. Pada Injil Matius, Tuhan berkata, anak manusia datang bukan merombak hukum Taurat, tapi anak manusia datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Karena siapa yang melanggar hukum Taurat terkutuk. Terkutuk pertama karena Adam jatuh dalam dosa, melanggar firman. Terkutuk, tambah lagi terkutuk. Yaitu, terkutuklah. Dia menanggung semua. Segala kutuk ditanggung oleh Tuhan. Karena manusia tidak dapat melaksanakan Taurat. Tapi Tuhan tanggung semua. Dia menanggung kutuk kita. Kita tidak bisa lolos, saudara. Tanpa Yesus tidak bisa lolos dari kutuk. Tanpa Yesus mempelai pria sorga. Kutuk itu selalu mengejar manusia. Bayang-bayang kutuk itu selalu mengejar. Sebab itu datanglah kepada Yesus. Setialah dalam ibadah. Pelayanan kepada Yesus, tidak ada yang kita bisa cara bersyukur kepada Tuhan kecuali kita mau ibadah dan mau melayani, merindukan selalu firman Tuhan, firman dalam pengajaran mempelai Alkitabnya. Kenapa? Manakala kita dibebaskan dari kutuk, Tuhan mau menerima kita bagaikan Musa mau menerima perempuan, kus perempuan terkutuk. Tuhan mau terima kita manusia yang terkutuk, tapi kutuk telah ditanggung oleh Yesus. Siapa kita di hadapan Tuhan? Bukan terlalu bagus, bukan terlalu baik. Tapi kita adalah manusia terkutuk. Bagaikan Musa mau menerima perempuan kus, perempuan terkutuk. Tuhan terbuka. Musa terbuka. Tuhan terbuka kepada kita. Untuk kita ini bisa menikah. Pesta kawin anak domba. Berbahagialah orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. ini adalah benar-benar perkataan atau firman Allah. Pengajaran mempelai Alkitab ya, ini benar-benar firman Allah. Sedangkan Musa sebagai Allah huruf kecil menyampaikan firman Allah. Mau meloloskan kita dari kutuk. Hanya mempelai pria Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari kutuk yang akan menimpa manusia. Tapi bukan saja meloloskan dari kutuk, malah kita yang mau sabar dan setia akan dijadikan mempelai perempuan Tuhan. Selayaknya kita bersyukur. Selayaknya kita bersyukur. Haleluya. Dengan Tuhan memberikan firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Sampai Rasul Paul berkata, aku cemburu kepada kamu karena aku telah pakai istilah mempertunangkan. Tapi sebenarnya menikahkan kamu dengan mempelai pria ialah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang diundang dalam perjamuan nikah anak domba. Puji Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Padahal kita orang terkutuk. Dijadikan bagian seorang perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus 11 itu yang saya baca tadi. Ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci di hadapan Kristus. Tetapi ada bahayanya. Ya. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan. Ya. Ini saudara, kita waspada. Dengan PMA kita waspada. Dengan PMA ini kita sudah tahu sasarannya. Bahwa kasih Kristus, kasih mempelai, mempersiapkan kita menjadi mempelai Tuhan. Percaya? Amin. Ini adalah firman Tuhan. Tapi waspada, hati-hati. Ya. Jangan jadi seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular. Diperdayakan oleh ular. Ibadah kita ini harus dengan penuh kasih kepada Yesus sebagai mempelai pria. Pelayanan kita juga harus dengan kasih kepada Kristus sebagai mempelai pria surga. Kita berkorban dalam pelayanan untuk Kristus sebagai mempelai pria surga. Semua fokus kepada Kristus sebagai mempelai pria. Di depan kita, jemaat, dipercayakan pelayanan KAPA PMA. Menyampaikan firman dalam versi pengajaran mempelai Alkitabiah. Tuhan minta, kalau engkau mau cinta Yesus sebagai mempelai pria, bahkan kalau engkau sudah banyak menerima berkat firman PMA, biar proyek KAPA PMA ini, engkau jemaat semua ikut bertanggung jawab, ikut melayani, ikut hadir dan mendukung semuanya. Setuju? Semua harus terlibat. Secara langsung atau tidak, paling sedikit kehadiran kalian. Sebab ini adalah proyek mempelai. Ini adalah proyek mempelai. Selayaknya kita terima kasih. Karena kita ini orang terkutuk di hadapan Tuhan. Sejak Adam, kita ini orang terkutuk. Tapi dengan mengenal firman pengajaran mempelai Alkitab, ya, Tuhan tanggung semua kutuk di kayu salib. Betapa menderitanya Tuhan pada waktu itu. Sepada waktu Yesus disalib, dia adalah manusia. Seperti Filipi pasal 2. Sengsara, sakitnya, perasaan-perasaan itu sebagai manusia sudah ditanggung. Bagaikan dia menanggung kutuk pada dirinya. Dan saat itulah penebusan bagi kita terbuka untuk kita dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Menjadi mempelai Tuhan. Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan atau menikahkan sebenarnya kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus sebagai mempelai pria. Keterbukaan hati untuk firman itu mendatangkan berkat kepada saudara. Betapa bahagianya kalau kita ini mestinya terkutuk. Tapi kutuk itu diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Manusia terkutuk tapi diangkat Tuhan menjadi mempelai Tuhan. Apakah kita tidak harus bersyukur kepada Tuhan? Tunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Janganlah tiru sikap daripada Miriam dan Harun. Melawan firman. Masa Musa saja yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman? Masa cuma Musa saja? Saudara, jangan melawan firman PMA ini. Sebab yang mengkhawatirkan, kutuk bisa menimpa bagi yang menolak firman. Saya ditolak enggak apa-apa, tapi kalau firman PMA ini jangan ditolak. Adalah firman keberkatan bagi kita. Masa sekarang, tapi juga masa yang akan datang. Renungkan firman ini. Renungkan baik-baik. Hayati sungguh-sungguh. Alangkah bahagianya. Mestinya terkutuk. Tapi dirubah oleh Tuhan. Kutuk. Dicabut Tuhan kutuk. Diganti dengan berkat Abraham. Itu kalau dibaca seterusnya. Dengan berkat Abraham. Dan Abraham betul-betul diberkati Tuhan. Tuhan kiranya dalam kuasa Roh Kudus tetap bekerja dalam hati dan pikiran kita. Janganlah melawan hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Jangan. Malah kalau Alkitab mengatakan suratan Timotius bagi orang yang mengajar dan yang berkhotbah harus dilawan. Harus di. Kebetulan saya menyampaikan firman, bukan berarti saya minta hormat, dijauhkan Tuhan. Tutup Alkitab pribadi kita.